Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Nistidnukom għat-tieni episodju tat-tieni parti tar-romanz l-aħħar warda fil-verżjoni radiofonika mqassar. Il-mużika kif kienet fl-ewwel parti tibqa' protagonista. Ir-romanz ikompli wara żjara tal-agronomu u l-botanista Żagħżugħ Jorgos li flimkien ma' sħabu rid jorganizza protesta għal dak li kien hemm maħsub li jsir mill-art fejn is-sur wolf kellu r-razzett.
Sfortunatament parti mill-ġnien kellha tittieħed biex minn hemm u minn fuq artijiet oħra tas-sur wolf tgħaddi triq wiesa' biex ittaffi traffiku li kien qed jinħema fit-triq ewlenija.
Sa dan it-tant il-manager ġenerali tal-konsorzju li kellu f'moħħu qatt ta' proġetti ta' bini ikkuntattja lil-Levi Rose biex tajnu jikseb l-art u r-razzett tas-sur wolf biex ma jkollux għal fejn jirrikorri għand ħadd għax skontu dawn huma nies wiċċhom tost li ma jagħmlu xejn b'xejn.
Bħalu wara kollox ma jagħti xejn ta' xejn.
Il-manager ġenerali ma jaqtax qalbu meta Levi Rose tirrifjuta. Imur ikellem u l-Sur Wolf bi proposti u offerti li ma jħallukx indifferenti. Imma is-Sur Wolf u rih bil-pulit il-bib ta' barra. Campus FM jipprezenta it-tieni episodju tat-tieni parti tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda
ta' George Peresso. Tletti djar kienu qed jaħkmu moħħi bit-tifkiriet u s-sibi tagħhom. Ta' nanna li xi darba kienet se tiġġarraf. Ta' sur wolf li ma konx naf x'se jsir minna. U ta' ommi u missieri li bit-testament tagħhom kellha tkun għal ommi bħala użufrutwarja. Missieri u ommi kienu niżlu fit-testament li jekk id-dar kellha tinbih, l-ewwel għażla x-xiri kelli nkun jien. Qabel missieri miet meta kont imur naraħ l-isptar, kien jgħidli li xtaq li dik id-dar nixtriha jien. Kien jgħidli.
Toħroġ qalbi nkun naf li dik id-dar taqa' f'idejn ħadd ieħor. U int biss tista' tgħożla. Dar mhux sempliċement proprjetà saqa fuq rasek. Dar iġabbra ta' tifkiriet.
Kien jaqsam li qalbi nisimgħu jitkellem hekk, imma kellu raġun. Kienet ommi li darba kelmetni fuq id-dar. Biftejn maħutek u bil-parir ta' ber naħseb illi wasal iż-żmien li d-dar tagħna tixtriha inti ta'. Tibżax, fej ma tasalx li għandek imwarrab minn missierek u li tfaddal, u b'xi self, Bern jgħinek żgur mill-bank tagħhom, mbagħad naslu aħna. Bla ma speċifikat minn huma aħna. U komplit. Fuq id-dar tan-nanna mħassba jien, sit il-kera qalilna li kif jalaq iċ-ċens din is-sena mhux beħsibu jġeddet il-kera. Ħassejt, hekk ħassejt li ma kelli ngħidilha xejn fuq il-laqgħa li kellim għall-manager ġenerali fejn kien jaħdem hija. U ndunajt li lanqas hija ma kien jaf xi proġett kellu f'moħħu il-manager ġenerali. Fuq dak li kien biħsibu jagħmlu tal-konsorzjum, fuq dak kien jaf għax mhux darba u tnejn wis-sieni.
Aħseb għar-rasek oħt, Sur Wolf mhux għal dejjem u lanqas artu.
Kien ikidni nisimgħu ikellimni hekk, imma ma kont inwiġbu xejn. Tkellimt ma' Sur Wolf fuq dak li kienet qalt li ommi.
Ommok ma qatlekx ħażin. Aċċetta l-proposta ta' ommok u t-twissija ta' missierek. Dar hija aktar minn ġebla u saqaf. Dar iġabra ta' ozza. U jekk ma tasalx, Ara, naħseb li wasal iż-żmien li nwiżnek aktar għax-xogħol li qed tagħmel u għad trid tagħmel mad-dar tiegħi. Sakemm għadha tiegħi? Għax jien xi darba nitlaq. Imma int tibqa'.
Fimt xi tgħid li meta reġa' ġi Jorgos biex inkomplu nitkellmu. Imma qabel wasal Jorgos is-Sur Wolf kellu telefonata qasira. Minn kemm fil-lu ftit li xejn taħt ċans jgħid kelma? Rajtu donnu rid jgħid xi ħaġa imma ma setax u minn kelmu qata' malajr. Dan ftit bit-telefon fidu, mħawwad, ma flaħx ma nistaqsix ġara.
Telefonata stramba jkolli ngħid.
Anonima jew taf min?
Anonima tista' sejra hekk iva, ma forsi naf min.
Ma xtaqx insaqsih f'min kien qed jissuspetta, anki għax kompla jitkellem.
Telefonata bla ħafna dettalji u bla punteġġatura, klim maħtuf. Il-leħna rrafni li l-proġett ta' triq wiesa li hemm maħsub għan-naħa tiegħi issa qed jiġi konsidrat li kellu jirċievi d-dettalji dwar l-art li se tittieħed anki tiegħi. U ma jiskantax jekk nara tekniċi jħufu f'dawk l-inħawi. Ikejlu u jqisu. Kemm żied li għandi nistenna d-dettalji uffiċjali. Saħħa u qata'.
Baqa' mifxul. Dan ir-raġel li qatt ma naqsitlu l-kelma. Donnu kien qed ibati biex jitkellem.
Nistennew aktar dettalji mela. U nistennew li jasal Jorgos.
Jorgos insista fuq il-ħtieġa ta' protesta. Għall-inqas xi tip ta' protesta.
Il-protesta trid issir. Anzi tnejn. Waħda biex nimbarazzaw lil min se jġarraf ġinien u t-tieni. Għal min diġeta fajneħ fuq l-art tiegħi u l-lin minna. Imma mhux aħna se nipprotestaw.
Min mela?
Is-siġar stess u l-fjuri. Ejja nibdew mis-siġar għax dawk l-aktar li jifilħu. Imbagħad mill-fjuri. U l-protesta tagħhom tħallihom bħalqhom nieġef. Aktar minn mixtla art u fjur li ma jissaqux.
Jien tbissim bħal tifla żgħira li kienet sissir taf sigriet. Għax dak li stennej dak il-ħin, l-Sur Wolf kont rajtu.
Imma qabel xejn hemm bżonn li nwaqfu x-xirka ta' tnax. Tnax, daqs it-tribù ta' Iżrael, daqs il-kwikeb ma' ras il-mara eterna tal-Apokalissi. Jew tnax, daqs it-tnax l-isem tal-Alla Xemx, skont il-Hinduisti. Daqs l-ewwel tnax li mam tal-Mislem, jew daqs it-qassin tal-ħin, lejl u nar. Ma fuq kollox, tnax daqs l-appost li wieġbu għas-sejħa ta' dak li wkoll kien imsejjaħ Stramp.
U ħares fit-tul lejn il-ġnien, lejn is-siġar.
U tnax daqs is-siġar taż-żebbuġ li għandi fil-ġnien jġibu isem l-appost li. Sitta naħa u sitt-oħra. Il-membri tax-xirka tagħna nixtiqhom sitta nisa u sitta rġiel. Kif naħseb kien jagħmilhom hu llum meta l-mara m'għadix meqjusa forsi fostna għaddejja tal-irġiel.
U waqaf donnu jifli l-attenzjoni tagħna.
Se jipprotestaw huma s-siġar u l-fjuri b'mod differenti. Aħna ngħinuhom. X'nistgħu nagħmlu? Nintrabtu biktajjen u ħbula mazzok tagħhom. Imma hekk mhux is-siġra tibqa' protagonista imma min jintrabat magħha. Isem tas-siġra jintesa, issir anonima, plural kollettiv, siġar. Siġra minn ħafna. Imma l-isem ta' min intrabat jibqa' magħruf. U min ifittex se jsib xi jgħid fuq dak li jintrabat. Imma fuq siġra, x'jistgħu jgħidu? Li taħt id-del taħħast kennew in-nies li fuq il-frijej taħħast raħu bejtu la safar, li l-eruq taħħa nifdu l-blat u nfirxu f'tannieqa fil-ħamrija u li bil-frijej ta' fuq nibxu sħab u jħajru lilla safar?
Jorgos żer jaħseb, għal is-Sur Wolf li hu sħabu xtaqgħu jintrabtu ma' dawk is-siġar. Dakinhar li jiġu jwaqgħu il-ħajt u jaqilgħu is-siġar.
Dakinhar li jiġu jġarfu l-ħajt u jivjolentaw is-siġar. Jien nkun il ġejt esplorjat mill-ġinien u s-siġar u l-fjuri. U anki kieku kelkom tagħmlu hekk. Il-mezzi tal-medja jkun memlin din l-aħbar. Imma protesta titlef il-valur, l-importanza, l-effett tagħha. min jiprotesta jisir aktar importanti mill-lang li tkun tipprotesta lih. Inħallu s-siġar jimxu huma fit-toroq tagħna u jitkellmu huma. Tnax l-apostlu dawk li huma. Jasal il-waqt li dawk l-apostli jitilqu minn hawn biex b'sikithom iwaslu twiddiba għal min irid joħodha kontra dawn il-pellegrini. Mexjin imqar jekk jidhru dejjem u jieqfa. Jitkellmu imqar jekk jidhru siegħda. Iwaslu messaġġ sakemm fl-aħħar jasalu.
Kemm jien u kemm jorgos kważi flimkien saqsejna u
l-Arzdu. Bil-frijaj miftuħin ishom dirajn, is-siġra msejħa wkoll. Minħabba surita il-kandelabru. Bit-tzok dritt ippuntat il-fuq u l-frijaj mifruxa kennija u l-eruq sodi mal-art.
U straħ jieħu nifs.
Inti Jorgos, ħoħsib tiġbor it-tużana xirka u tħejjejhom bil-kliem li jatlek. U jien naħseb atlet tazzi tal-grokk bix-xeri, riżolin u l-menta.
U waqt li xrobna qisna f'ritwal dawk il-likuri mlewna daq verżjoni orkestrali ta' I Talk to the Trees minn Paint Your Wagon.
Hawn mhux Beethoven biss nisma'. Hawn xejn ma jinżel tajjeb mingħajr mużika anki tliet likuri mlewna.
Sur Wolf kellem lil-ġanan dwar il-pjan tijaw, kellom jaqilaw is-siġar, u zit dak li ma kienx qallilna.
Meta ngħidlek issaqqix aktar il-fjuri.
Ngħid issowajna l-ħsad bħal-ġanan, imma dan donnu kien qed jistenna xi ħaġa hekk u qal bejn Gerger waħdu u bejn Lili u lis-Sur Wolf li kien qed jistenna xi ħaġa hekk u żied li hemm is-sunduna għax din kienet xi idea ta' dan l-agronomu u l-botanista. Li skont hu? Ġi biex jallimna, hej, dan tal-università? Is-Sur Wolf qallu biex ma jiġrix biħsiebu u biklimu.
Din idea u deċiżjoni tiegħi. Kontra qalbi, imma hemm bżonn li jekk isir.
U ġanan instara mal-ftit u qallu dak li kont qed nistenna jien li ma kienx biħsiebu jkompli jaħdem hemm.
Ma ridekx taġġel ġanan, imma nibqa' nafulek għal dak li għamilt għalija u għal dan il-ġnien. U nibqa ma ridx naf il-vera raġuni li għala sejjer. Naf, tħossok skomdu f'post fejn mhux se jkun aktar ġnien, jew tħoss li daħlulek wis nies fl-għala.
U waqaf tiskib bejniethom li fis-skit tal-ġnien.
Jew hemmx qed iħarba t-tifkirietek.
Ġanan der nervus imma kontrolla kliemu. Ipprefera ma jwiġbux għal dak li kien għadu kif qallu.
Jew forsi ma tixtieqx tgħidli quddiem Ivy Rose. Taf li dejjem ista' parti minni u mid-dar u mill-ġinien.
Jien ħabad sinħallihom waħedhom, imma ġanan waqafni. Qalli ma jiddejjaq xej li jien nisma' x'qal is-sinjur li kellu offerta biex imur jaħdem x'imkien ieħor wara li dam itellgħu jniżżel issa ddeċida li jaċċetta.
Ġanan, hemm ġonna li fihom l-ebda fjura talla ma tinbed, l-ebda siġra ma tikber. Xejn ħlif illużjoni. U kull illużjoni hi deluzjoni.
Meta ġabar l-affarijiet li kellu fl-għarix li li kemm sellim li ħafif u qalli biex inkun moħni hemm. U għamel enfasi meta qalli li hu li ċertu nies li ma jafhomx, ma nafdaħħomx. Ngħid issewwa fixkilni, imma għamilt ħilti biex ma nurix. Ommi qalt li ħut iridu jkellmuni fuq id-dar. Għaluli l-aktar il-kbir li mhux biss ma kellhom x'oġġezzjoni li dar tommi u missieri nixtriejjen, imma li saħan sitra fejn jistgħu kienu se jgħinuni. Istennejt li hija ta' qabli se jsemmi li d-dar tan-nanna u dak li kien biħsibhom jagħmlu tal-konsorzju. Imma ma semma xejn. Forsi ma kienx jaf. Forsi dak li kien għalli l-manager ġenerali tiegħu li kien iġibu kien biss f'moħħu. Imma qabar li fuq il-proġett fl-art ta' madwar ir-razzett tas-Sur Wolf. Għalli tal-konsorzju kienu għadhom ma qatawx qalbhom il-proġett li kellhom f'moħħhom, batta appartamenti lussużi. U żied jgħid li bl-inġenwinità li dejjem ikkaratterizzatu jew nuqqas taħsib biex ngħaddilhom kelma mas-Sur Wolf. U enfasizza li kienu jibqgħu jafulhom. U anki lilu. U donnu biex iwissini żied li wara kollox konna nafu fuq is-Sur Wolf. Min kien eżattament u x'riet? Kien is-sinjur li kellimni fuq Jorgos, għalli biex ngħidlu jiġi kellimna u jasal kmini.
Mal-ewwel biex biex tassib ħax nixtieq u jiġi magħna d-dawra ta' filgħodu kmini.
Jorgos wasal kmini sew bilkemm kien sebaħ u flimkien mal-kelb imxejna lil hemm il-ġnien. Fil-friża għart donna eremita kif fissira s-Sur Wolf.
Issa hawn kollu se jkun mibdiet. Razzett mod imdawwar minn bini u konkrit u l-ġinien mod ieħor. Qiegħed maħruġ il-barra wis u jqis oħtat fix-xkila triq wiesa.
U donnu jikkwota minn x'imkien żiet.
Ħalq li poppotam u ħalq enormi jersaq u jikol l-art bli jsib fiha.
U daqs li kieku dak il-lament ma kienx qawwi biżejjed kompla.
L-eżerċtu tal-konkritu tal-azzar risaq biex jassedjana. Qabel kienu jibnu swar biex jilqu għall-kull attakk u kienu jispiċċaw assedjati. Illum jifirxu bla ma jindunaw il-konfini li qed ikabbru l-ispazji tal-assedji tagħhom.
Mxejna bil-mod għax nifsu kien għajjen.
Kienu nimxi fuq dawn il-modijiet imħarbta. U f'dawn il-wasat isni miexi fuq art ta' tempju. Hawn it-tempju tiegħi. U dawk li kasbru din l-art qishom dawk li kasbru t-tempju ta' Ġerusalemm u għamluh art tal-ħallelin. Art fejn jimxu jingħaddu l-flus u n-negozju jitla' aktar minn żerja taż-żiżanja.
Għedlu biex jikkalma. Jorgos der li kien qed jieħu interess f'dak li kien qed jgħid lis-Sur Wolf u rrid ikompli jisma'. Qalu li kien jagħmlu bniedem reliġjuż. U s-Sur Wolf fuq ftit mill-mixi.
Religjuż? Din ir-reliġjon tiegħi miktuba anki fuq kull blata qiebsa jew radba, f'kull fjura u pjanta, f'kull siġra. Ma ngħidx li n-natura hija Alla jew divina, imma f'kull ħaġa maħluqa hemm aktar minn siġil tiegħu. Imqar f'kull werqa li taqa' hemm hu. U moħbi f'kull żerja. U prezenti f'kull qamħa.
U nifsu kien ġiftiegħu u komplejna mixin.
M'hemm xogħol isbaħ. Nasal biex nuża kelma liturġika aktar sagru minn dak li qarreb ħarstek u xxam lejn il-ħamrija u l-blat u l-pjanti u s-siġer u l-fjur. M'hemmx pass aktar soti l-qudiem minn dak li jirfes bla ma jkasbar l-art, il-blat, il-ħamrija, l-ħaxix. Imberkin li den li jmissu dawn l-immaġini viżibbli, tridimensjonali ta' Alla viżibbli. Se ngħid eresija forsi, imma trid tidra klimi trijet meta jmiss il-konfini ta' dak li ma nifhmux.
Ħajna taħt siġra tal-lew selvaġġ li ġab l-inwar jixraf minn fuq kull fera. Ħa nifsel ġewwa bħal donnu jnaddaf nifsu b'dik ir-rieħa bejn qarsa u ħelwa tal-inwar tal-lews.
Is-saċerdot li jaqbad il-ħobż tal-qamħ u jolli l-kalċi blemba masura f'konsagrazzjoni. Iġeddet ir-rit antik bejn Alla u l-bniedem. Imma l-bniedem ma jista' qatt jifhem bit-tagħlim kollu li rekken fir-remissa ta' moħħu. Dan il-misteru jekk ideħ ma jħraxux bil-ħamrija. U l-ħamrija s-sirfujħa. Daqs li kieku l-ħamrija kienet inċens, Ek biss nistaw nifmu dak il-misteru u dik il-riħa arkana ħirġom il-ħobs u l-imbit.
Jorgos kompla jur interess u gustajtu meta qallu li meta rid ikun jaf jekk kien x'bniedem reliġjuż fehm, jekk kien bniedem kif jgħidu li jemmen, bniedem ta' fidi.
Forsi aktar il-bniedem ta' dubju. Il-fidi dan li għandha ċitanti li tħalli r-roqa mhux maħduma fl-għalqa tagħha. Roqa fejn saħansitra jikber ix-xewk, iniggess il-blat jaqta, il-ħamrija jiskarsa u aċiduża u mhux kull żerrija timbed. Ir-roqa tad-dubju. Ħajja mingħajr dubju hija monotona biex ma ngħidx arroganti. Iċ-ċertezza tirrendina arroganti. Iċ-ċertezza il-ħoss li joħroġ mill-qasba man-nifs minn fuq bla ma nindunaw li hija melodija stonata u minn għalina qed noħolqu. L-isbaħ melodija li s-saħħar lill-asafar u skiet. Id-dubju fl-aħħar iġalna nemnu li l-melodija tagħna hija stonata. Id-daqqaqa eterna biss għandha l-isbaħ melodiji li ma tistonaqat.
Jien rid tinbiddel id-diskors biex ma jgħajjix u qed kemm tfuħ il-fjura tal-lewża. Jorgos qalli li tfakru fil-festa tal-ħanami tal-Ġappun.
Hemm bżonn nimmorru l-bot?
Jorgos issorprendini meta saqsa lis-Sur Wolf jekk fil-vjaġġi tiegħu għax mar il-Ġappun. U Sur Wolf damma wieġeb.
Bil-ħsieb kemm il-darba. U int?
Jorgos qallu li kien mar darba fl-aqwa żmien. Żmien is-sakura u jien nipprova nitbissem u għedtilhom li issa verament qed ikellmuni bil-Ġappuniż. Kont iżni qed nisma' storja mill-vant imbiegħed, mill-art li skont it-tradizzjoni f'Jabeska titla' x-xemx. Il-Ġappun. Iftakart meta kont skola primarja, fil-klassi kellna pittura ta' tfajla ħelwa Ġappuniża, libsa il-kimono b'umbrella f'idea, pettinatura karatteristika u għarajja dera ta' muntanja li l-allima kienet qaltilna li l-muntanja nazzjonali tal-Ġappun il-Fujiyama u s-siġra bi-fjuri. Fil-fantażija ta' tifla kont inxommhom ifuħhom mill-inkwatru. U dan kollu ġif moħħi meta bdejt nisma' t-tarif fuq is-sakura. Sirt naf li min Jannar fil-Ġappun tibda tinfirex is-sakura l-inwar taċ-ċiras. Il-fjur roża ċar u bajdani joħloq dera lis-saħrek. Meta d-dawl tax-xemx imqar tal-qamar iddawwalhom isiru misteri ħajjin. Is-siġar taċ-ċirasa fit-toroq jieħdu sura ta' arkati roża li jħallu l-petali tagħhom itiru sakemm jintelqu u jiksu l-art qishom spirti li ġew għal-ftit jiem. Tnejn tlieta l-aktar jaqsmu ħajjithom tal-ilem minn din id-dinja ma' dawk li ħallew warajhom. Hekk tfisser iċ-ċerimonja tal-ħanami. Fi gruppi jew waħidhom, il-Ġappuniżi jduru s-siġar bl-inwar, ħarsu msaħra lehom, uħut isegwu triq min-naħat isfel tal-Ġappun qishom pellegrini jaraw is-siġar inawru. Imma l-ħanami fuq kollox tiġbor il-Ġappuniżi taħt xi siġra jieħdu ftit-tej fuq bħal donnhom jaqsmuh mal-antenati tagħhom. Taħt is-siġra bil-frijaj bl-inwar u l-lanterni mlewna imdendlin magħhom. U xi wħud jirreċtaw jew joħolqu xi poeżija qasira, il-ħajku, fejn kollox mxebbaħ u jagħmel sens għax imxebbaħ mas-sakura. Is-Sur Wolf semma poeta magħruf tal-ħajku.
Baxo jismu l-poeta. U kiteb dan il-ħajku meta bil-pass ta' pellegrinaġġ żar fejn twielet u l-kastell fejn ħadem. U sabu miksin nwar.
Ħeġġixtu jgħidulli.
Kemm tifkiriet. Iġib ħajjin ġo moħħi. Inwar iċ-ċirasa.
Is-Sur Wolf sikka tal-ftit imbagħad sforza biex qam.
Immorru, immorru.
Bħal donni qbad li l-Jorgos iħares fajnejja. Mbagħad xejtom. Isni tfajla mistħija Ġappuniża. L-għada Jorgos reġaġi. Matnax ta' xirka, sitta rġil u sitta nisa. smajtu it-tieni episodju ta' t-tieni parti ta' romanz radiofoniku.
L-aħħar warda.
Għajnuna teknika ta' Jordi De Bono.
Prezentazzjoni Silejn Boħaġar
u Pier Buġeja.
Produzzjoni Silejn Boħaġar u Giorgio Peresso.
Al Campus FM.